Moni moni omvela konse kumuli nanga muli bwanji. Iyi ndi nthawi ya program ya tisanthule Bible pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa kukambira buku la Genesis mpaka chivumbulutso. Ngati munali nafe mprogramu yapita tuluka mbuku lija la Yohane. Ndipo lero tikuyamba buku latsopano la Deuteronome. Lero mbale Osman Chilola Manda akhala kuyela maziko a buku limeneli kuyambira ku Deuteronome chapter 1 kuyambira verse 1 mpaka 35. Timva zambiri za machimo ana Israeli. Kodi zimene zidali zotani. Tieni tikhalire limodzi.
Moni moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Ino amene mwasankha kuti tiyambe kuyendera limodzi mbuku ili la Deuteronome. Ndipo lero tiyamba kuona chiyambi cha buku limeneli kapena kunena kuti introduction ya buku la Deuteronome. Komanso tilowa mu chapter 1 kuyambira verse 1 mpana 35 momwe tione za kuchimwa kwa Israeli pa Kadeshi Barnea. Koma poyamba ndifuna kukumbutsa kuti ili ndilo buku lomaliza pa mabuku asanu otchedwa Pentateuch amene Mose adalemba. Tsono liwu lakuti Deuteronome pa chilankhulo cha Chigreek limatanthauza lamulo la chiwiri. Mwa mawu awa ife sitiyenera kuganiza kuti ndikubweleza malamulo amene anaperekedwa kale pa phiri la Sinai. Ayi. Mzimu wa Mulungu uli ndi kuthekera akunena zinthu mongofotokoza fundo zokha-zokha komanso umatha kubwelezabwelezanso mwakutsindika pakufotokozera fundozo. Tsono mutu waukulu wa mbuku limeneli ukhoza mwina kukudabwitsanino popeza kukamba za chikondi ndi kuvela. Mwina simungakumbukire bwino kuti nkhani ya chikondi inafotokozedwa bwino kale kuyambira mchipangano cha kale. Koma liwu limeneli limapezeka ulendo makumi awiri ndi awiri unena kuti 22. Tela ndifuna kunenetsa kuti Ambuye Yesu pa Yohane 14 verse 15 pamene amanena kuti ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Sikuti amabweretsa chiphunzitso chatsopano ayi. Ndipo buku la Deuteronome limaphunzitsa kuti kumvera ndi udindo wa munthu kuchikondi cha Mulungu chomwe ali nacho pa munthuyo. Ndiye kunena moona lamulo ndi labwino. Koma ngakhale kulitero Mulungu sangapulumutse munthu ndi chilamulo. Koma pachifukwa ichi sitinganene kuti lamulo ndi loyipa ayi. Tsono ngati pali vuto ndiye kuti si lamulo ayi. Koma inu ndi ine ndife amene tili ndi vuto. Ndipo ndikoyenera kuti Mulungu atipulumutse ife ndi chisomo chake. Kodi inu ndinu wokozeka bwanji lero kulandira chisomo chimenechi. Buku la Deuteronome adalemba ndi Mose mzaka za 1406 BC. Angakhale kuti pali anthu ena ambiri amene amatsutsa kuti Mose sadalembe buku limeneli. Koma tili ndi umboni wokwanira ndithu kutsimikiza kuti Mose ndiye mwini wa buku limeneli. Tili ndi umboni wamkati mwa buku lomweli monga pa Deuteronome chapter 31 verse like la 9 komanso 22 komanso ngakhale pa 24 pamene pali mawu akuti pamene Mose atatha kulembera mawu achilamulo ichi mbuku kufikira atalembera onse. Ndiye pali umboni wina umene upezekaso mchipangano chatsopano pa Matei 19 verse 8 pamene Yesu akuchitaso umboni ndipo akunena kuti iye ananena kwa iwo chifukwa cha kuuma mtima kwanu Mose anakulolezani kuchotsa akazi wanu koma pachiyambi sikunakhala chomwecho. Tele uwu ndi umboni mwa umboni wonse wambiri umene kupezeka mbaibulo. Buku ili lidaperekedwa kwa mbali watsopano wa mtundu wa Israeli umene sumadziwa zomwe zidachitika pa phiri la Sinai. Ndipo mbali uwu unali utangofika kumene kummawa kwa mtsinje wa Yorodani pafupi ndi nyanja ya mchere. Mbali watsopanowo unali utakula ndipo lamulo limafunika ndithu kutanthauzidwa malinga ndi zimene zidaoneka mzaka 38 akuyenda mchipululu. Taonani kuti uchimo nawo wabadwa pakati pawo. Ndipo Mulungu akulamula anthuwa kuti ayenera kuphunzitsa chilamulo nthawi yonse kwa ana wawo. Tsono chilamulo ichi ndi chimene chalekeleredwa mnyumba zathu makono anu. Ndipo taonani takhala tikulankhula kuti sukulu komanso mipingo yalephera kuphunzitsa wana. koma kunena zoona, vuto lalikulu ndila kuti. Nyumba, ndimo muli vuto lalikulu. Popeza ndiko kumene kukadayambira kuphunzitsa wana wawo. Tsono Mose akupereka malamulo awa. Asanatule pasi udindo wa utsogoleri mwanjira ya imfa. Tele akuonetsa mbaduwu zinthu zina zomwe anakumana nazo mchipululu zokhudzana ndi dziko la Kanani. Ndipo tiona kuti malamulo ena sanapite kwa anthu okhawayi, komanso anapita kwa dziko lonse limeneli. Pomaliza tiona Mose akuphunzitsa nyimbo yatsopano kwa mafuko 12 ana Israeli. Kenaka anakonzekera kumalira. Ndiye bukhuli likumaliza ndi nyimbo ya pamaliro a Mose. Koma tsopano tiyamba kuona magawo akuluakulu a mbukhu limeneli. Poyamba tikuunikanso maulendo, nkhani imeneyi ikupezeka pa chapter 1 mpaka 4. Kachiwiri pali kubwerezanso lamulo la chikondi ndi kumvera. Ndiye tiipeza nkhani imeneyi ma chapter 5 mpaka 26. Ndipo fundo ya ing'ono pamenepa pali kubwereza ndi kusamalira malamulo 10. Nkhani ikupezeka pa chapter 5 mpaka 7. Chipembedzo ndi malangizo oyenera chapter 8 mpaka 21. Zochita za Mulungu mbuyomo ndizo zitsimikizo za zomwe zidzaoneke mtsogolo. Kani ili pa chapter 8. Ndipo Mulungu anadziwa Israeli kuti mbuyomo sanali bwino ayi. Chapter 9. Mulungu ndi amene anatumiza Israeli kwa Egipto. Ndipo ndi amene anawatulutsa mwa Egipto. Tere nkhani imene ikupezeka pa chapter 10. Dziko la malonjezano ndilosiana ndi Egipto. Malamulo olandira dziko. Chapter 11. Ndipo Israeli tsopano ali ndi malamulo amodzi opembedzera mdziko la malonjezano. Kani ipezeka pa chapter 12. Chenjezo ndi kuyesa milungu yonama ndi aneneli onama. Chapter 13. Chakudya cha Israeli. Chapter 14. Mulungu aonetsa ndondomeko ya umphawi, ukapolo wa muyaya, ndi kuti sembeni yeni ndi Yesu Kristo. Kani ili mu chapter 15. Amuna onse amayenera kuchita nawo madyerero atatu akuluakulu, amene ali Pasika, Pentecoste ndi Misasa. Kani ili mu chapter 16. Komanso tuona malamulo osiyana-siyana mu chapter 17. Ndipo mu chapter 18 tuona asembe ndi aneneli zakuyesa mneneli weniweni. Ndipo pali midzi yopulumukirapo, komanso malekezero a dziko ndi kufikira kwa malamulo. Kani yose ili mu chapter 19. Komanso mu chapter 20 tiona malamulo amoyo wa tsiku ndi tsiku. Ndipo malamulo okhudza kupha, ukwati ndi anthu osokoneza ali mu chapter 21. Kenaka tionanso gawo lina lalikulu mmene muli malamulo apakhomo ndi aubale. Kani yose kupezeka kuyambira chapter 22 mpaka 26. Ndipo pali malamulo wena okhudza ubale wa wanthu, komanso kavalidwe, kamangidwe, kupyala mbewu ndi ukwati. Iyi ndiyo nkhani kupezeka pa chapter 22. Ndipo tikaona malamulo okhudza dziko, malamulo athupi ndi uchimo ali pa 23. Malamulo akutha kwa ukwati ali mu 24. Chilango cha chopalamula, malamulo oteteza amasiye, chilango cha zolakwa, komanso pali chiweruzo cha Amaleki. Kani zonsezi zili mu chapter 25. Ndipo kenaka tiona malamulo azowundukula, malamulo azoyamika, chapter 26. Ndipo pali malamulo enanso ndi mayiku limeneyi, malamulo okudza tsogolo la dziko, tikunena madalitso ndi zilango. Kani zonsezi zili kuyambira chapter 27 mpaka 30. Kenapo gawo la chinayi tiona nyimbo ya pamaliro a Mose. Tele nkhani zonsezi zili mu chapter 31 mpaka 34. Ndiye pamene tiyamba Deuteronomy mu chapter 1. Ndifuna tione momwe Israeli analepherera pa Kadeshi Barnea. Ndiye mundime yotsatirayi tiona momwe Mose akuwunikanso ulendo wa ana Israeli kuonetsa poyera pa zonse zimene zinali kuchitika. Tsono mbadwo wonse umene unachoka kwa Egipto unatha wonse, koma Kalebe ndi Yoswa ndiwo amene anapulumuka. Tele pano Mose akukozekeletsa mbadwo watsopanowu kuti ulowe mdziko la malonjezano. Ndiye Mose akubweleza kuwauza zolephera za makolo awo ndi cholinga chakuti apewe, komanso kuti apindulemo, koma osati kuwalimbikitsa kuti azichita zimenezai. Okondedwa anzanga pa ulendo, mwakhala mukuwuzidwa zolakwa za anthu ena. Kodi ndikangati kamene inu mudapindulamo mmenemo? Kapena tifunse kuti, kodi mudapindulamo kanthu kotani mu zolakwa za anthu ena? Verse 1. Awa ndi mawu amene Mose ananena kwa Israeli wonse tsidya la Yorodano mchipululu, mchidikha chapandunji pa Sufu, pakati pa Palani ndi Toferi ndi Labani ndi Hazirot ndi Dizahabi. Pano tikuona Israeli atakhala pa chigono pa chidikha cha dziko la Moabu, pamene amakozekela kulowa mdziko la Kanani, mmene anayenera kumenya nkhondo ndi Akanani. Ndipo nsonkhano uwu si nsonkhano wowawuza za nkhondo ndi mmene angapambanile ayi, koma unali nsonkhano wokhudziza udindo wawo kwa Mulungu. Ndiye uthenga waukulu unali wakuti Israeli ayenera kukhala wodzichepetsa ndi kuchitira Mulungu ulemu. Pamenepo ndi pamene angakhale wotsimikizika mtima kugonjetsa ndi kutenga dzikolo. Pano Mose akutsindika kunena kuti chisisi chawo chopambana ndi chipembedzo chawo cha Mulungu woona. Tsono nthawi yomwe anali pa chigono inali kupita kumapeto a chaka cha 40 atatuluka mu Aigupto. Taonani pano Mulungu akuchenjezeratu za mphulupulu zawo monga mwa mawu a Numeri 14 verse 34 amene akunena kuti, monga mwakuwerenga kwa masiku amene munazonda dziko, masiku 40 tsiku limodzi kuwerenga chaka chimodzi, mudzaseza mphulupulu zanu zaka 40 ndipo mudzadziwa kuti ndaleka lonjezano langa. Mawu awa ndi amene akulimbikisa ana a Israeli kuti ayenera kumvera Mulungu mudziko lomwe awapatse, koma ngati adzalowa ndi mphulupulu zawo, Mulungu naye sadzasunga malonjezano ake. Tere ichi ndi chifukwa chake Mose akuwalimbikisa kusunga malamulo pa zabwino zomwe Mulungu wachitira. Taonani kuti Mulungu akuchita izi ngakhale kuti Israeli anasokela kuyamba kulambira mafano, mukumbukira pa fano la mwana wa ng'ombe, koma Mosemo anawakhululukira. Ndiye palidi umboni wonse kuti anawakhululukira chifukwa chakupanganso miyala ya malamulo khumi aja. Tele tikunena kuti pali umboni wokwanira kuti Mulungu amatikonda ife popeza wayika chilamulo chake mu mtima mwathu. Awa ndiwo mawu amene akupezeka pa Masali 147 vesi lake la 19 mpaka na 20, pamene akunena kuti aonetsa mawu ake kwa Yakobo, malemba wake ndi maweruza wake kwa Israeli. Sanatero nawo anthu amtundu wina, ndipo za maweruza wake sanawadziwa. Haleluya. Tiromo vesi 2. Ulendo wake wochokera ku Horebe wofikira ku Kadesi Banea wodzera njira ya phiri la Seiri ndiwo wa masiku 10 ndi limodzi. Ndiye pamene tikamba za phiri la Horebe ndiye tikunena za phiri la Sinai. Tikunena kuti kuchokera ku phiri la Horebe pali mtunda woyenda masiku 10 ndi limodzi kufika ku Kadesi Banea, amene ndi malo olowa mdziko la malonjezano. Koma taonani kuti Israeli anatenga zaka 33 ndi zitatu akungozungulira mchipululu, pamene uli mtunda wa masiku 10 ndi limodzi kuti alowe mdziko la malonjezano. Tsono mwina inu nkufusa kuti chinachitika ndi chiyani kuti azichita motero? Yankho lake ndi lakusakhulupirira kapena kuti kusamvera mawu a Mulungu. Tiyele kusamvera uku ndiko kunapangitsa kuti akhala alendo ndi wongoyendayenda mchipululu. Izi zinachitika chomwechi chifukwa chakuti anali anthu osaphunzira mwachangu kuchita chifuniro cha Mulungu. Tsono chilango chawo chinali kuti aziyenda mchipululu mongozungulira, chomwe chinali chipululu choopsa kwambiri kwa zaka 33 38 years. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndikuona sokuti ife tili chomwechi masiku ano. Sitiphunzira mofulumira pa zolakwa zathu za mbuyo omwe. Verse 3. Ndipo kunali chaka cha 40 mwezi wa kumi ndi umodzi, tsiku loyamba la mweziwo, Mose anena ndi wana a Israeli, monga mwa zonse Yehova adamlamulira awauze. Pano tikuona Mose akupereka mawu oyamba pa mawu ake onse adalankhula potsiriza pa utsogoleri wake. Pakuta nthawi yawo yozungulira mchipululu, atatuluka mchipululumo. Mawu awa amene analankhula Mose adawunika zonse zimene Mulungu adachitira anthu ake, chitulukireni mdziko la Igupto. Ndipo Mose akuwakumbutsa malamulo onse amene Mulungu anawapatsa ndi kuwalimbikitsa kusunga malamulo amenewa kuti chiwakhalire bwino pakulowa mdziko ndi kukhala mdziko limenelo mwamtendere. Pano ndi bwino kuti ndifotokoze kuti mawu awa analankhula chabe pakamwa, ndipo patapita kanthawi mpamene analembedwa mawu amenewa. Apa ndi pamene anthu ena amatsutsa kuti sizoona kuti adalemba ndi Mose popeza kuna alibe kulemba nthawi imene. Izi sizoonae popeza kulemba kuna aliko kutayambika kale ngakhale Mose asanabadwe. Ndiye tikutsindika kuti Mose ndi amene anali kulankhula mawu otsirizawa, koma ndi mawu amene anapereka Mulungu. Tsono pamene Mose akuunikaso zomwe zinachitika mbuyomo, iye sanalephere kutchula zolakwa zake za iye yekha zikulu-zikulu zomwe iye anazichita. Verse 9. Ndipo muja ndinanena ndi inu ndi kuti sinditha ine kukunyamulani ndekha, ndikaseza bwanji ndekha kuphinya kwanu ndi katundu wanu ndi kulimbana kwanu. Dzifunireni amuna anzeru ndi ozindikira bwino ndi odziwika mwa mafuko wanu, ndipo ndidzawayika akhale akulu anu. Pamene tibwerera mbuyo ku Exodus 18, tipeza nkhani yakuti Mose anali kusautsidwa, kulemedwa ndi kukhumudwa chifukwa cha nkhani zomwe anthu amawatsogolera anali kuchita. Ndiye popeza iye anali mtsogoleri, amaganiza kuti unali udindo wake weye yekha kukoza ndi kuthana ndi masautso onse. Komanso atalandira upangiri kuchokera kwa Yetero mpongozi wake, Mulungu anavomereza kuti awagawe anthu magulu magulu. Tele gulu la anthu la makumi asanu ndi awiri, nena kuti gulu la anthu 70, nthawi imeneyo linapangidwa. Kotero kuti gulu ili ndi limene limatchedwa Sanhedrin mchipangano chatsopano. Komanso ndi gulu lomweli lomwe linaweruza Yesu kuti aphedwe patapita zaka zambiri ndithu. Tsono pa nkhani iyi tikuona kuti Mose sadaone bwino kuti Mulungu ndi amene anali kutsogolera Israeli. Osati yeye kai, Mose ndi amene anatumidwa ndi Mulungu kutsogolera Israeli. Osati gulu la wanthu ayi. Tele ichi ndicho cholakwa chomwe anachita, chimene akutchula mndimene imeneyi tangoverengayi. Iye akunena kuti choyipa chomwe adachichitachi poyambirira chimaoneka kuti inali nzeru yabwino, koma sizidayende monga momwe amaganizirayi. Mwanjira ina tikunena kuti nzeru iyi ndi imene inabweretsa mavuto ambiri pa gulu la wana a Israeli. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndi anthu ochepa kwambiri masiku ano amene amachita ngati Mose kutchula choyipa chawo. Koma taonani, Mose anachita zimenezi mopanda kumumiliza, komanso ali pakati pa gulu la wana a Israeli. Khalidwe lomwe talipeza kugulu la anthu lomwe linabweretsa mavuto likuonekanso mmipingo yathu lero. Anzanga, chinthu choyipa kwambiri mu mpingo ndiye kukhala ndi komiti kapena kuti kukhala ndi gulu lomwe siligwirizana ndi mtsogoleri kapena kuti mbusa pa mpingo. Nthawi zina zimaoneka kuti mbusa akugwira ntchito yake ndithu monga mwa mawu a Mulungu, koma gulu ili limayesetsa kutsutsana naye angakhale pa chine chilichonse. Ndipo upangiri kwa gulu ngati ili ndi wakuti iwo amayenera kungotuluka mu mpingomo, chifukwa palibe chabwino chimene akusonkhamo mmenemo. Koma mwachisoni ndilo gulu lomwe limadzitchula kukhala la muyaya mu mpingo. Ndipo zikatere mpingo umagawika pakati, pamene gulu lotere limakhala likulimbana ndi mbusa ucha. Anzanga, ine ndikukhulupirira kuti mumpingo wanu mwina zimachitika izi. Kodi inu, mumakhala gulu liti mumpingo meneo. Verse 19. Pamenepo, tinaenda ulendo kuchoka ku Horebe. Ndi kupyola mchipululu chachikulu, ndi choopsha chija, chomwe munachionachi panjira ya kumapiri a Amori, monga Yehova Mulungu wathu atiuza. Ndipo tinadza ku Kadesi Barnea. Mose akufotokozera za chipululu chapalani, chomwe ndi chachikulu komanso choopsha kwambiri. Pamene anali kuyenda, anthu anali wozingidwa ndi fungo la ifa, popeza munalibe chomera, komanso munali nyama zolusa, monga njoka ndi zinkhanira. Tsono chipululu ichi chimayambira ku phiri la Sinai mpaka ku dera lotchedwa Kadesi Barnea, mtunda omwe amayenda masiku kumi ndi limodzi. Tiyele tikutsimikizadi kuti chinali chipululu choopsha popeza akufotokozayo ndi yemwe analipo nthawi imeneyo. Ndiye mundime yotsatirayi Mose akufotokoza za cholakwika chomwe anthu ena anachita pa Kadesi Barnea. Koma chinachitika chifukwa cha gulu lomwe linasankhidwa. Verse 20. Ndipo ndinati kwa inu, mwafikira mapiri a Amori amene Yehova Mulungu wathu atipatsa. Taonani Yehova Mulungu wanu wapatsa dzikoli pamaso panu. Kwera kuoni, landirani monga Yehova Mulungu wa makolo anu wanena ndi inu. Musamachita mantha, musamatenga nkhawa. Ndipo munayandikiza kwa ine inu nonse ndikuti titumiza amuna atitsogolere kuti akatizondere dziko, ndikuti bwezera mawu akunena za njira ya kukwera nayo ife ponka komweko ndi za midzi yoti tidzafikako. Ndipo chandikomera chinthu ichi, ndipo ndinatenga amuna kumi ndi awiri a inu fuko limodzi mwamuna amodzi. Pano fundo yomwe tigwira ndi yakuti Mose akunena kuti anasankha kagulu kamene kanapita kukazonda dziko la Kanani. Okonedwa, ndifuna mudziwe kuti dziko la Kanani ndi dziko lomwe Mulungu anazonda kale. Tamvani, adanena kale kuti ndi dziko loyenda mkaka ndi uchi. Ndipo angakhale mudali anthu akuluakulu, Mulungu amadziwa ndithu zonsezo. Ndipo anali ndi njira yake yowagonjetsera anthu amenewa. Tsono vuto lapezeka chifukwa cha anthu ndi Mose amene amafuna gulu lowathandiza. Koma taonani kuti ndi gulu limeneli lomwe linapangisa kuti abwerere mchipululu choopsha chicha. Okwandidwa anzanga pa ulendo, vuto lalikulu linali kusakhulupirira, popeza Mulungu anawauza kale za dziko limeneli, ndipo adawalonjeza kuthana ndi adani wawo. Koma Israeli sanakhulupirira. Lero zili momwemo mmasiku athu ano, kuti Akhristu ambiri akupezana ndi adani akuluakulu mmoyo wawo, kotera kuti amawathetsa nzeru. Koma taonani kuti Mulungu yemweyu akupereka lonjezo lomweli kuti adzathana ndi adani wathu onse. Ndiye kunena monenetsa, vuto si lomwe timaliona ayi, koma vuto ndi lomwe lili mkati mwathu, vuto losakhulupirira. Tsono tabvani zotsatira za mtima osakhulupirira. Ndizo zakuti mbali wonse umene unafika pa Kadesi Barnea udzafa ndithu, kupatula anthu awiri amene ndi Kalebe ndi Yoswa kuti ndiwo amene akalowe mdziko la malonjezano. Verse 34 ndi 35. Ndipo Yehova anava mawu akunena kwanu na akwiya na alumbira ndi kuti palibe mmodzi wa anthu awa ambadwe uno woyipa adzaona dziko lokomalo ndinalumbira kupatsa makolo anu. Tsono mankhani yonse tikuona kuti Kalebe ndi Yoswa anali osiyana ndi anzawoyo na wonse. Awa anali azondi amene amakhulupirira Mulungu. Ndipo pamene amabwelera, anadza ndi uthenga wolondola umene uli uthenga wabwino. Ndipo pomaliza tiona kuti Mulungu akulumbira kuti azondi wonse amene anabweretsa lipoti loyipa imene inapangitsa gulu lonse la anthu kuti liukire. Amene wasakalowa mdzikolo, kotero kuti afera mchipululu momwemo. Taonaninso kuti chilango ichi chikupitilira mpaka kwa anthu ena onse amene anaganiza zowukira Mose ndi kunena kuti asankhe mtsogoleri wina kuti abwerere nawo kwa Egypto. Pano tikuphunzira kuti Mulungu adzalanga aliyense wosakhulupirira, ndipo sadza ona kuti ndi gulu kapena munthu umodzi ayi. Lero tilekeza pano, ndipo timasanthula kuchokera pa Deuteronomy chapter 1 kuyamba verse 1 pana 35, mmene taona za mawu otsogolera ndi uchimo wa Israeli pa Kadesi Barnea. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chilola Manda kutizogolera kuyela maziko a buku la Deuteronomy lomwe taliyamba lero titamaliza buku la Yohane mprogramu yapita ija. Kodi kuti lero momwe tayambiramo ayi ndithu titengapo masiku angapo kapena nene kuti masabata angapo kusanthula Deuteronomy. Kwa lero talikizira Deuteronomy chapter 1 pa verse 35. Ndipo mprogramu yathu yotsatira tizayamba Deuteronomy chapter 1 yomweyi ndipo tizapitiriza kuchokera pa verse 36. Makera vathu nawa, tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible box 52 Lilongwe, Malawi. Email ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ndipo ma SMS timalandira ku Malawi pa 0833 500 222, 0833 500 222. Ambuye akudalitseni.